Avunde
Nostrum,
qui es in Caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat
regnum tuum,
fiat
voluntas tua,
sicut in cielo et in terra.
Pane nostrum quotidianum da nobis
oggi,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Amen.
Pater
nostrum, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
fiat
voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis oggi, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Pater nostrum, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis oggi, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Pater nostrum, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis oggi, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Pater nostrum, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis oggi, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Pater nostrum, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis oggi, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Pater nostrum, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis oggi, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Pater nostrum, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis oggi, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne
morte di vita la nostra mano.
Amen.
Nossa, mãe.